Azattık radyosundan söylüyoruz biz. Olsun Kengeç'in katçılığının bugünkü cihinde tabirir cemaat degen dini kıymıldı. Mıyzamsı tanın sunuşun Cogorku Sotko yolduğu çeçimi kavlanındı.
Tabirlik cemaatin birinciden alar İslam'dın çınığı bağlı uluhtarı degen şirmaminin İslam'a münözlü bulbuğun ile başka bir sayısı türüzü atışmayı var.
Cihin doşanda ile ölüm cezasının kayrak kalıbına geltirü demilgeleri aytıldı. Balıkçıda prezidentlik saylo günü karmalgandardın sotu ulanuda. Bugün Kırgız tili mamlekettik til makamlarga mıyzamdın 20 yıldığı mınarı bulgu mamlekettik til günü de esepteliner. New York'ta bugün buğunun başka asambleyasının jiyini açıldı. AKŞ'nın Murdağı jana Azırk administrasiyasının buğdağı maksatlarının ayırması emnede. Geçki azatlıktan aldı dağı 30 metrelığında cergiliktiler alıp durmuştan biz bugün uşul cana başka temalardı çakıldıravız. Kayırlı geçiniz menin azatlıktan Praga'da stüdyasında olan alım kulu oğlu. Adegende akarı kavarlardan Ovalı Kırgızstan canlılıkları menin Bişkek stüdyasından Zamira Kocabayeva tanıştırat. Zamira.
Salamatsızlar bu urmattı kormandar. Bugün Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын жыйынында өлүм жазасын калыбына келтирүү маселеси көтөрүлдү. Бул маселе Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын диний фанатизмге жол бербөө боюнча жыйынында козголду. Коопсуздук кеңештин катчысы Адахан Мадумаров жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Мурат Суталинов өлүм жазасын калыбына келтирүү боюнча сунуш президентке жолдонорун билдирди. Балыкчы окуясына байланыштуу сотто айрым күбөлөр көрсөтмөсүнөн баш тартты. Бүгүн Балыкчы шаардык сотунда 23 июлдагы Балыкчыдагы окуяны териштирүү улантылып күбөлөр суралды. Айрым күбөлөр тергөө убагында берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартты. Маселен, күбө жана долгер катары сотко катышып жаткан номер 11 мектептин директору Зарылбек Калдыбаев мектеп дарбазасынан нааразылык акциясына чыккандар зыян келтирген деген доо арызынан баш тартканын билдирди. Бүгүн ошондой эле Балыкчыда адвокаттар сотко ишеним көрсөтпөй тургандыгын билдиришти. Балыкчы окуясы боюнча соттолуп жаткандардын адвокаты Сартбай Жайчыбеков, сот ишине төрагалык кылып жаткан Болот Дүйшөнбиев калысынан тайып айыптоочулар тарап болгону ага ишеним көрсөтпөгөн негиз берди деп азаттыкка билдирди. Ал ошондой эле бүгүнкү сот жараянында мамлекеттик айыптоочу Дөөлөтбек Дооронбаевга да ишеним көрсөтпөй тургандыгын билдирди. Жактоочу Сартбай Жайчыбековдун айтымында Дооронбаев 22 июль күнү облустук күч структура жетекчилери биргелешип түзгөн оперативдүү тергөө тобунун ишин жүргүзүүгө милдеттендирилген.
Тергөөчү ишти тергеген тергөөчү же прокурор айыптоочу болууга акысы жок. Бул жазык процессуалдык кодексинин эң негиздүү укук бузууларынын түрүнө кирет.
Деди Сартбай Жайчыбеков. Адвокаттын ишеним көрсөтпөөтүн үчүн болот сот болот Дүйшөнбеев четке какты. Балыкчы окуясына байланыштуу сот иши 24 сентябрда уланат. Бүгүн ошондой эле 1 май райондук сотунда Боинг 737 учагынын кыйранышына байланыштуу сот болду. Бүгүн уланган сот жараянында 8 жабырлануучу көрсөтмө берди. Алар негизинен кырсыкты башынан кечиргендер. Жабырлануучулар менен кошо күбө катары Боинг 737 учагынын узатуучусу Татьяна Рязанова да көрсөтмө берди. Жабырлануучулар учууну уюштурган Кыргызстандык Этек Air жана Ирандын Asiman Air компаниясынан доо айып төлөп берүүнү талап кылышууда. Бүгүнкү сот жараянында казакстандык жабырлануучу аталган авиакомпаниялардан 10 миллион сом доо өндүрүп берүүнү соттон суранды. Өткөн жылы 24 августта кыйраган учакка байланыштуу сот иши 30 сентябрда уланат. Бүгүн Бишкекте мамлекеттик тил мыйзамынын 20 жылдыгы белгиленди. Буга байланыштуу Токтоол Сатылганов атындагы улутташылар менен болгон салтанаттуу жыйынга президент Курманбек Бакиев катышты. Президент өз сөзүндө азыркы мезгилде расмий тилде жүрүп жаткан жыйындар, иш кагаздар бара-бара мамлекеттик тилге өткөрүлөрүн билдирди жана кыргыз тили коргоого муктаж экенин белгиледи. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө кошкон салымы үчүн мамлекеттик тил боюнча комиссиянын башчысы Ташбой Жумагуловко даңк медали тапшырылды. Кыргызстандагы биз айтып кеткен жаңылыктардын улуттары мына ушулар.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. Нью-Йоркто бүгүн буунун башкы ассамблеясы ачылды. АКШ президенти Барак Обама анда бүгүн мамлекет башчысы катары алгачкы сөзүн сүйлөдү. Сөзүндө Барак Обама дүйнө лидерлерин глобалдык проблемаларды чечүү үчүн кызматташтыкка чакырды. Ылык мамилелерде өз ара кызыкчылыктарга жана биргелешкен аракеттерге негизделген жаңы доор башталуусу керектигин, АКШ бардык проблемаларды өзү жалгыз жарымдуу эле чече албашын белгиледи. Адамзаттын негизги коркунучтары катары экстремизмди, куралдуу жаң жаалдарды, өзөктүк куралдын жайылуусун жана климаттын өзгөрүшүн атады. Бунун башка ассамблеясынын 64 сессиясына катышуу үчүн Нью-Йоркко 120 ашуун өлкөнүн лидерлери чогулду. Баш катчы Пан Ги Мун сессиянын ачылышында сүйлөгөн сөзүндө быйылкы жыйын өзгөчө жагдайларда өтүп жаткандыгына токтолду.
This year, the opening of the general debate of the 64th session.
Башкы ассамблеянын 64 сессиянын жалпы дебаттарынын ачылышы бизди бир өзгөчө баскычка көтөрүлүүнү талап кылып жатат. Көптөгөн кризистер, азык-түлүк, энергия, рецессия, сасык тумоонун пандемиясы баары бир учурда каптады. Дүйнө бизден жоопторду күтүүдө деп айтты. Буунун баш катчысы Пан Ги Мун. Бүгүн башкы ассамблеяда сөз сүйлөшүүлөр арасында Ливиянын лидери Муаммар Каддафи да бар. Бул анын буунун жыйынына соңку 40 жылда биринчи ирет келиши. Бүгүн ошондой эле Иран президенти Махмуд Ахмадинежадында сөз сүйлөөрү белгиленген. Германиянын өкүлдөрү эгер ал Холокостту жалган деген мурдагы ырастоосун кайталаса, жыйын залынан чыгып кетишерин билдиришти. АКШ жана Орусия президенттери жолугат. Барак Обама менен Дмитрий Медведев бүгүн Нью-Йоркто буунун башкы ассамблеясынын жыйын учурунда сүйлөшүү өткөрмөкчү. Бул эки лидердин Обама президент кызматка киришкенден бери үчүнчү ирет кездешүүсү болот. Медведев менен Обама Ирандын өзөктүк программасынын анын ичинде Тегеран уран байытуу жөнүндөгү талаптарды аткарбаган үчүн ага каршы буунун санкцияларынын төртүнчү айлампасын киргизүү мүмкүнчүлүгүн талкууламакчы. Орусия жакында Иранга карата мындай чарага каршы чыкпоосу мүмкүн экен деген ишара кылган. Эки президент ошондой эле өзөктүк куралдардын кыскартылышына жетишүү боюнча белгилешкен аракеттерин АКШнын ракетадан коргонуу планында талкуулар күтүлүүдө. Орусия өткөн аптада Обаманын ракетадан коргонуу системасынын жабдууларын Польша менен Чехияда жайгаштыруу боюнча планды токтотуу жөнүндөгү чечимин кубаттады. Орусиялык планга катуу каршы чыккан болчу. Афганистандагы бүгүнкү жарылуудан 12 киши каза тапты. Курман болгондор арасында аялдар менен жаш балдар да бар. Жарылуулар өлкөнүн түштүгүндөгү Кандагар жана Фарах провинцияларында болду. 200 тең жол боюна көмүлгөн бомбалар жарылган. Бийликтер бул үчүн жоопкерчиликти талиптерге жүктөдү. Иранда реформачыл аял ишмер камалды. Иран ислам катышуу майдантылган уюмунун төрага орун басары Анзар Мансури кечеге чейин камалган ирандык реформачылардын Нороз Ньюс аталган интернет сайты кабарлады. Реформачылар арасында бул айым ишмер президент Ахмадинежаддын кайра шайлоосун тааныбагандарды куугунтукту өнөктүгүн алкагында камалган. Иран ислам катышуу майданынын билдиргенине караганда бийликтер буга чейин эле алардын кеминде 20 мүчөсүн камакка алган болчу. Европада ат кесилер түйүнүнүн бети ачылды. Поляк расмий өкүлдөрүнүн билдиргенине караганда Польша, Германия, Австрияны чек ара кызматтары 500 мигрантты, көбүнесе чечендерди батыш Европага мыйзамсыз өткөргөн үчүн шектелген адамдардын тобун кармады. Польшада камакка алынган эки адам Орусиянын чечен улутундагы жарандары. Бул кылмыштуу топтун мүчөсү деп шектелген. Ошондой эле Австрия менен Германия да кармалган. Булар эл аралык турмуштагы соңку кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Азыр болсо эртеңки абар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин билдиргенине караганда эртең 24-сентябрда Ала Тоо жергесинде жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 күндүзү 19-24 даража жылуу, Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 3-8 күндүзү 19-24, Ош Жалал Абад тумандарында түнкүсүн 10-15 күндүзү 25-30, Баткен облусунда түнкүсүн 8-13 күндүзү 24-29, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7 күндүзү 21-26, Чүй аймагында түнкүсүн 5-10 күндүзү 23-28 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүзү 25-27 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, коопсуздук кеңештин катчылыгынын бүгүнкү жыйынында таблиг жамаат деген диний кыймылды мыйзамсыз деп табуу сунушун жогорку сотко жолдоо чечими кабыл алынды. Жыйында ошондой эле өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү демилгелери да айтылды. Толугураак кабарчыбыз Бекташ Шамшиев баяндайт.
Таблиг жамаат диний кыймылы мыйзамдан тыш деп сот чечими менен ырастоону өтүнүп, дин иштери боюнча агенттик коопсуздук кеңеш катчылыгы жогорку сотко сунуш жөнөткөн. А бирок мыйзам тартиби боюнча андай сунуш өтүнүч башкы прокуратурага жөнөтүлүш керек дегенди Элмурза Сатыбалдиев түшүндүрүп берди.
Да не может жогорку кеңеш тоже передавать, понимаете? О чем говорить?
Ну я незаконно.
Передали для сведения, наверное,
через Совет безопасности они переданы уже.
Жогорку кеңеш да бере албайт. Эмнени айтып жатасыз?
мүмкүн маалымат үчүн жөнөткөндөр. Жабуу жөнүндө доо арыз берилиши керек.
Отуруп алып передали берели. Кайга передали? Куда передали?
Жыл башынан бери диний кыймылдын ишине тыюу салынуу мыйзамдык чөйрөлгөлөрү так аткарылбагандыктын кесепетинен маселе бир жаңсыл чечилбей асманда асылып турат. Коопсуздук кеңеш катчысы Адан Хамадыбаев таблиги жамаатка коңшу өлкөлөрдө тыюу салынганын айтып, бирок ушу кезге чейин Кыргызстанда канча мечит сыйынуу жайлары бардыгы жөнүндө так маалымат ала албай жатышканын билдирди.
Камчы жетишпейт, ачык айтайын. Камчы, хороший бир жакшы камчы жетишпейт башка чапканга. Ошону ойлонуңуздар. Думк, особенно силер ойлонуңуздар.
Деп эскертти Мадымаров. Жыйын катышуучулардын өзгөчө ойлонткан маселе диний экстремисттик уюмдун 4 адамы камакка алынса, алар абакта жөн жатпай 200 кишини өздөрүнө тартып, идеясына буруп алышары болду. Бул жагдайдан чыгуунун бир топ жолдору да айтылды. Айрымдар диний жикчилдер үчүн өзүнчө абак жайларын куруп, башкалардан бөлүп коюуну сунуш кылса, башкалары салттуу диндин артыкчылыгын сыпаттаган адаяттарды камактагыларга таратуу туура болорун айтып чыгышты. Кыргызстандын ички иштер министринин орун басары Сабырбек Курманалиев отургандардын көңүлүн дагы бир маселеге бурду.
Еще одним резко прогрессивным направлением исламской религии.
Дагы бир ыкчам жайылып бараткан диний агым исламга чакырган даавачылардын аракети болууда. Азыр даавачылардын катарында канча киши бардыгын так билиш мүмкүн эмес.
Не установлен точное количество даватистов.
Коопсуздук кеңеш жыйынында дагы бир маселе өлүм жазасын калтыруу сунушу айтылды. Аны улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Мурат Суталинов менен коопсуздук кеңеш катчысы Адахан Матмаров колдоп чыгышты.
Мне кажется, надо сегодня, может быть, устно такое решение принять.
Менимче бүгүн ооз эки чечим кабыл алып, коопсуздук кеңеш, адилет министрлиги, башка укукчулар бул маселени иликтеп көрүп, мүмкүн айрым кылмыштар боюнча өлүм жазасын киргизүү керек. Мүмкүн көпчүлүк алдында өлтүрүү керек. 2-3 күн өткөндөн кийин менин оюмча мамлекетте тартип орнойт.
Через 2-3 дня в государстве наступит порядок, я думаю.
Деп айтты Мурат Суталинов. Коопсуздук кеңеш катчысы Адахан Мадумаров да өлүм жазасын орнотуу маселесин так айтып келатканын ырастап, Кыргызстан азырынча бай өлкөлөрдүн жоосуна өтпөшү керектигине басым жасады.
Курсагыбыз тойсун, кийимибиз бүтүн болсун, анан демократия ойной берелич. Бардык жагыбыз жыртык, анан демократия играет.
Өкмөт алдында дин иштери боюнча агенттиктин жетекчиси Каныбек Осмоналиев эмнелектен таблиг жамаат кыймылына тыюу салынып жатканын момундайча түшүндүрдү.
Таблиг жамаатын биринчиден алар исламдын чыныгы баалуулуктары деген ширма менен исламга мүнөздүү болбогон эле башка бир саясат жүргүзүп жатышпайбы? Мисалы үчүн кийимдин кийилиши, баягы сырткы келбетин көрүнүшү, андан кийин намаз жүргүзүү маселесинде дагы өздөрүнүн ошол көз караштарын таңоолоо маселеси, айылдарды кыдырып, үйлөрдү кыдырып намазга чакырууда бир топ аягында бир өздөрүнүн ойлорун, пикирлерин таңоолоо маселеси ушулардын баардыгы чынында биздин элдин менталитетине каада салтка туура келбеген болду деп.
Кыргызстан диний башкармалыгынын муфтийинин орун басары Мамбет Асан Ибраевдин айтуусунда ислам динин кармангандардын арасынан билбегендер жаман жакка барышы мүмкүн.
Бирок эми биздин Кыргызстанда андай нерселер болуп жатат деген ойдо эмесмин. Жана андай терс көрүнүштөр дагы болгон жок. Мисалы кайсыл эмелер айтылды. Бирок баягы көрбөгөндөн кийин, билбегенден кийин бул негизи бизге белгилүү болуш керек болчу.
Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Балык шаарына президенттик шайлоо күнү кармалгандардын үстүнөн сот жүрүп жатат. Соттун бүгүнкү отурумунда да күбөлөр суралды. Айрым күбөлөр тергөө убагында берген көрсөтмөлөрүнөн бул ирет баш тартышты. Белгилүү болгондой, Балыкчы окуясы боюнча сот 11 сентябрда башталган. 19 кишиге 2023-жылда президенттик шайлоо күнү массалык башылмандык уюштурган, канчалык түшүлүштү кулатууга аракеттенген деген айыптар коюлган эле. Балыкчы окуясы боюнча сот ишин териштирип жаткан отурумдун төрагасы Болот Дүйшөнбеевке жактоштор менен айыпталчылар тарабынан 2 жолу ишеним көрсөтмө боюнча өтүнүч келтирилди, бирок төрага өтүнүчтөрдү канааттандырган жок. Анын негиздери соттук процесстин камак мөөнөтүн жана башка маселелер боюнча ысык көлдөгү кабарчы Рита Нурманбет кызы сот Болот Дүйшөнбеевке айрым суроолор менен кайрылган эле. Азыр назарыңыздарда ошол интервью.
Урматтуу сот айыптоочуларга жан тартып атат деп атат. Сот залындагы иш аракетиңизге дейди. Ошо жактоочу тараптан ишенбөөчүлүк көрсөтүп, өтүнүчтөрүн келтирген да, бирок канааттандырган жоксуз.
Ал жактоо тараптан негизи жок доомату, эч кандай тартуу тияк бияка болгон жок деп мен эсептейм. 70-статьяда. Эгерде ал жабырлануучу жарандык доогер, жарандык жоопкер болуп ушундай жагдайлар болсо, же тууганы болсо, бир башка соттун катышууларын эсептөлүүчүнүн ошондой жагдайлар аныкталса, анда сотту четтетсе болот.
Камактагылардын баш коргоо чарасы 23 сентябрда бүтөт делген э. Демек бүгүн камак мөөнөтү узардыбы, бул кандай болот? Качан чыгат балдар, же сот бүткүчө чыкпайбы?
Соттун чечими чыкканча бүтөт коюу чарасы ошолойдон калтырылат.
Сот мөөнөтү канча узарышы мүмкүн айтуу?
Эми аны соттун катышуулары канчалык камсыз кылса күбөлөрдү, ошого байланыштуу.
Анан күбөлөр мына 55 эле, андан кийин 200 чыкты. Эки тарап тең өзүнүн күбөлөрүн алып келип атат да. Мындай күбөнү мончону алып келиш керек деген мыйзамда чектөө барбы?
Мыйзамда чектөө жок. Эгерде ошол күбө каралып аткан ишке түздөн түз көрсөтмө бере ала турган болсо, сот аны сурайт.
Чыр башталган 11-ci шайлоо участкасында агы төрайымды тергөө тарап түн ортосунда сурак калыптыр да, бул мыйзамга каршы келет дейт. Ал эми протоколдо болсо кечки саат 6:18 деп түшүптүр. Бул боюнча тиешелүү органдар жооп берүүгө тийишпи? Ким булардын да үстүнөн карап тескетти сотпу?
Мыйзам боюнча кылмыштуулукту көзөмөл тергөө жүргүзүүчүндө кылмыштуулук боюнча прокурор көзөмөл жүргүзөт. Ошолор чечет муну.
Рахмат маегиңизге. Урматтуу радиочулар, сиздер Балыкчы окуясы боюнча соттук териштирүүнүн төрагасы Болот Дүйшөнбеев менен болгон маекти уктуңуздар. Аны Ысык Көлдөн мен Рита Нурмамбет кызы сунуштадым.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Урматтуу угармандар, көңүл буруңуздар. Азаттык уналгысынын бардык берүүлөрүн Азия Сат 3D жасалма жандоочусу аркылуу да угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун символдук тездиги 20.14. 23 сентябрда Бишкек убактысы боюнча саат 20:00 тартып, бул символдук тездик 26.5 болуп өзгөртүлөт. Калган техникалык көрсөткүч мурдагыдай эле кала бермекчи. Бул көрсөткүчтү биздин интернет барагыбыздын угуу усулуу куржунунан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студиодо улан Алымкулуулу. Эми алдыда эл аралык окуялардан. Алдыда кабарларда айтылгандай, Нью-Йоркто бүгүн Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 64-cü сессиясы ачылды. Ага дүйнөдөн 120 өлкөнүн президенттери, премьер-министрлери, расмий өкүлдөр катышууда. Бүгүнкү жыйында АКШ президенти Барак Обама мамлекет башчысы катары башкы ассамблеядагы алгачкы сөзүн сүйлөдү. Венера Сагындык кызы толугураак баяндайт.
120 ашуун өлкөнүн расмий жетекчилери чогулган жыйынды Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Пан Ги Мун ачып, Улуттар Уюму дүйнө коомчулугунун үмүтү болушу керек деп белгиледи.
Now is our time. A time to put the United.
Биздин мезгил келди. Улуттар Уюмуна бириккен деген сөздү кайтаруу зарыл. Бирдиктүү максат, аракеттер бирдиктүү болушу керек. Башкы ассамблеянын алгачкы күнү АКШ президенти Барак Обама сөз алды. Кечирээк Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад чыгып сүйлөөрү күтүлүүдө. Обаманын жардамчылары АКШ президенти Улуттар Уюму менен Америка ортосунда жаңы мамилелер башталарын айтат деп алдын ала маалымдашкан эле. Көп жылдардан бери Вашингтонду Улуттар Уюмун өз кызыкчылыктарын ишке ашырыш үчүн пайдаланат, басым көрсөтөт деп сындап келишкен. Барак Обама алдын ала айтылгандай эле көптөн күттүргөн сөзүн баарыбыз биригип, бардык кызыкчылыктар эске алынган багытка түшөлү, бири бирин урматтап сыйлаган дүйнөлүк саясат жүргүзөлү деп үндөдү. Америка бардык маселелерде, ал адам укуктары болобу, абактардагы уруп кыйноо болобу, бардыгында башкаларга үлгү болгондой саясат жүргүзөт деп ишендирди АКШ президенти. Америка дүйнөлүк бардык проблемаларды чечип бере албайт. Баарыбыз жоопкерчиликти бөлүшүп көтөрөлү. Улуттар Уюму дүйнөдөгү бардык көйгөйлөр ушул жерде чогуу чаран талкуулашып чечилет деген үмүттө түзүлгөн эле. Дүйнө жүзү азыр туш болгон көйгөйлөргө каршы тийиштүү аракеттер көрүп баштай албай жатабыз. Азыркы эң башкы 4 көйгөйдү атай кетейин деп сөзүн уланткан Барак Обама.
Put forward 4 pillars that I believe are fundamental to the future that we want for our children. Non-proliferation and disarmament.
Балдарыбыздын келечегин ойлосок, ушул 4 көйгөйдү чечүү жолдорун табышыбыз керек. Алар массалык кыруучу куралды жайылтууну токтотуу, жалпы куралсыздануунун жолго коюп, коопсуздук менен бейпилдикти камсыздоо. Баарыбыз жашап аткан планетаны коргоп, айлана чөйрөгө кам көрүү жана баарыбызды байланыштырган дүйнөлүк экономикалык кризиске жооп табуу. Обамадан башка Жапониянын премьер-министри Юкио Хатаяманын доклады кызыктуу болчудай. Ал Азияда Евросоюздай биримдик түзүп, ортук акча киргизүүнү сунуш кылган. Жапонияны 50 жылдай башкарган либерал демократтарды жеңип, жакында бийликке келген демократтар лидери Хатаяма Нью-Йоркко эртерээк барып, Кытайдын президенти Ху Цзинтао менен жолугушту. Кабарларга караганда, эки жетекчи анда эки элдин мамилесин жакшыртуу ниетин билдиришти. АКШ президенти Барак Обама да Бириккен Улуттар Уюмунун жыйын алкагында жаңы Жапон премьер менен кездешип сүйлөшөт. Андан сырткары ал Ливиянын лидери Муаммар Каддафи менен да жолугары белгиленген. Ливияны 40 жылдан бери башкарып келаткан Каддафи Улуттар Уюмунун жыйынына алгач кирет катышууда. Обама бүгүн кечирээк Орус президенти Дмитрий Медведев, Кытайдын лидери Ху Цзинтао менен да өзүнчө кездешмекчи.
Венера Сагындыкызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн башкы ассамблеясынын бүгүн ачылган 64-нчү сессиясы башталар алдында биздин Нью-Йорктогу кабарчыбыз Никола Красев АКШ мамлекеттик катчысынын Израилдик уюмдар боюнча жардамчысы Эстер Бример менен маектешти. Интервьюну ого Айнура Жекше кызы даярдады.
Буш жана Обама администрацияларынын Бириккен Улуттар Уюмундагы максаттарынын айырмасы эмнеде?
Indeed, I think it's important to note that for this administration, the United Nations is actually an integral part of
Азыркы администрация үчүн Улуттар Уюму тышкы саясатта белгиленген максат багыттардын бир бөлүгүн түзүүнүн өзгөчө белгилей кетүү зарыл. Башка администрациялардын айырмасы балким ушудур. Биз козгоп келген олуттуу маселелер Улуттар Уюмунун деңгээлинде да көтөрүлүүдө. Маселен, ядролук куралды жайылтпоо жана ядролук куралсыздандыруу чөйрөлөрүн алсак, албетте, АКШ үчүн эки маселе тең дайыма маанилүү стратегиялык максат болуп келген. Өзгөчө азыркы президент аталган эки тармакта иштөө үчүн эл аралык кызматташтыктын керектигин жакшы түшүнөт. Ядролук куралды жайылтуу маселесине ал президент болгочокто эле кызыгып келген.
But this has also been a long-standing interest for him even before he was president. So since this has been a sort of continuity for him.
АКШ көптөн бери Улуттар Уюмун реформалоо керектигин жактап келет. Ошол эле маалда Коопсуздук кеңешинин структурасын реформалоодо Вашингтондун позициясы жөнүндө анча көп айтылбайт. Азыркы администрация бул маселеге кайрылууга даярбы?
I'd actually like to answer what I see is actually two parts of your question. The first really has to do with the larger
Мен сиздин сурооңузда эки бөлүп жооп берет элем. Чындап эле Кошмо Штаттар уюмдун жакшы иштешин каалап, реформаларды жактап келди. Уюмга кирген мекемелердин иши мындан да ачык, жоопкерчиликтүү болсун дейбиз. Себеби уюмдун эффективдүү жана пайдалуу болушун каалайбыз. Бул бууну реформалоо маселеси боюнча жалпы турум. Ал эми структураларга келсек, президент жана мамлекеттик катчы өкө тең коопсуздук кеңеши 21-ci кылымдын турмушун чагылдырган кеңеш болууга тийиш дегендердин биринчи катарына киришет. Администрация бул улуттуу маселени көңүл сыртында калтырган жок жана мындан ары да ар тараптан талкуулайт.
They would like the Security Council to be a Security Council that reflects the realities of the 21st century.
Буга чейинки жетекчилик Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин ишине адегенде катышуудан баш тарткан. Азыркы администрациянын позициясы болсо айырмаланат. Сөз болгон мекеменин ролун бекемдөөдө АКШ кандай жардам бере алат?
You're quite right to identify human rights as a fundamental area of interest in the Obama foreign policy.
Туура айтасыз, адам укуктары Обаманын тышкы саясатындагы фундаменталдуу орун ээлейт. Бул администрация адам укуктарынын абалын дүйнөлүк деңгээлде жакшыртууга умтулат. Президенттин алгачкы жана өтө маанилүү чечимине ылайык, өлкө адам укуктары боюнча кеңештеги орун үчүн атсалышкан. Жана майда биз аны жеңип алганыбызга сыймыктанам. Сессия өткөн жумада ачылды. Мен Женевадагы жыйынга АКШнын өкүлү катары алгачкы жыйынга катышып келдим. Тилекке каршы бардык мүчө мамлекеттердин иши адам укуктары боюнча кеңеш үчүн өтө маанилүү болгон фундаменталдуу баалуулуктарды колдоого багытталат деп айта албайбыз. Бардык мамлекеттер адам укуктары боюнча жалпы декларацияны канчалык карманарын кайра карап чыгууга тийиш. АКШ бул жерде көпүрө болуп бере алат деп ишенебиз. Соңку жылдары айрым мүчө мамлекеттер ортосунда пикир келишпестиктерге, бөлүнүп жаралууларга күбө болуп келдик. Биз көпчүлүк өлкөлөр менен жакшы мамиледе болууну каалагандыктан, ортоок принциптерибизди күчтөндүрүү үчүн бир катар мамлекеттердин башын бириктирүүгө кудуреттүүбүз деп ойлогубуз келет.
Together many of the states to reinforce important principles that we share.
Деди АКШ мамлекеттик катчысынын эл аралык уюмдар боюнча жардамчысы Эстер Бример.
Берини Айнура Жекше кызы сунуш кылды. кечки азаттыктан программасын улантабыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Бүгүн кыргыз тили мамлекеттик тил макамына алган мыйзамдын 20 жылдыгы, мындары бул күн мамлекеттик тил күнү деп аталмак болду. Мамлекеттик тилдин мааракесине арналган жыйын бүгүн Бишкекте улуттук филармонияда өткөрүлдү. Кыргыз тилин чет мамлекеттерден Кыргызстан келгендердин айрымдары да тез арада эле үйрөнүп сүйлөп атургай илимий ишине пайдаланып жатышат. Мына ошондойлордун бири Улуу Британиялык изилдөөчү, саясий география илимдеринин доктору Ник Мегаран. Аны Ош жергесинде жүргөн жеринен кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кепке тартты.
Ник мырза, өзүң тээ алыскы Улуу Британиянын жараны болсоң, кандай зарылчылыктан улам кыргыз тилин үйрөнүп калдың?
10 жыл мурун илимий иш Кыргызстан жөнүндө чактаганмын. Ишим боюнча мен жөнөкөй калк менен сүйлөшүм керек болгон. Ушул мезгилде жөнөкөй калк болсо көбүнчө орус тилин билишпейт. Ошондуктан Фергени үрөнүндө да иштегенинин кыргызча дагы өзбек тилдерин үйрөнүшүм керек деп чечкенмин. Ал эми грамматик боюнча кыргыз тилин анча деле кыйын эмес.
Кыргыз тилинин улуулугу жана баалуулугу эмнеде деп ойлойсуңар?
Менимче ар бир тили өз баасы бар. Канча тил билсеңиз дагы ушунчалык жакшы. Анан кыргыз тилинин баасы албетте кыргыз калкка байланыштуу. Кыргыз калкта кылымдан келген сактап салттар бар. Албетте биз баарыбыз Манас деген эпос билебиз. Манас эпос бул эпостордун чоо чукусунун эпосу деп эсептелген. Кыргыз акындар мага аябай кызыккан. Азыркы акындардын ичинде Жолболду Алабаевдин музыкасын мага аябай жаккан. Менин илимиме дагы пайдалуу. Түкмө акынчылык дешеби кыргызда? Ушуну окшошу жок. Кыргыз тилин билбесин бардык мен жогору айткан маданий байлыктар мага жабык болгон эле.
Балким кыбарыңар бардыр, Кыргызстанды жетектеген айрым адамдар мамлекеттик тилди таптакыр билбейт. Бул жерде мыйзам одоно бузулуп жатпайбы? Силердин өлкөдө ушундай жорукторго жол берилеби?
Бул жерде салыштырмак кыйын болот. Мамлекеттерибиз тарыхы башкача болгон. Англияда болсо, англис тили бул дайыма жогоруда турган тили. Мен 98-жылында Нарында жашканда айтканмын бул. Ушул мезгилинде Бишкекке жетип келсем мен кыйналат элем. Себеби ким болсо да Руста же кыргыздар кыргызча көп сүйлөшчү эмес эле. Азыр эсе башкача. Азыр Бишкекке барсам, кыргыздардын көбүнчө бири-бири менен кыргызча сүйлөшүп кетишет. Жылышы бар.
Серепчилердин баамында дагы эле өлкөдө орус тили үстөмдүк кылууда. Мындай жашаган кыргыз тилинин бара-бара колдонуудан чыгуусуна шарт жаратпайбы?
Кыргызстанга биринчи келгенимде бардык расмий каражаттар орус тилинде жазылган. Мен кыйналчу элем. Азыр болсо жарыяларда расмий каражаттарында кыргыз тилинде котормолор табылат. Эгерде илимпозда кыргыз тилинде макалалар илимий изилдеп кетсе кыргыз тилин жоголбойт.
Өлкөдө мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын 20 жылдыгы белгиленүүдө. Ушул майрам арапасында кыргызстандыктарга эмне каалымакчысың?
Ушул мен кыргыздарга Манастын тилин сакчып жүрсүн деп каалайм. Кудай Кыргызстандын калкты коштоп жүрсүн деп үмүт билдирмекмин. Азаттык радиосу аркылуу таркап кетилсин деп үмүтүм бар.
Ник мырза, маегиңер үчүн рахмат.
Сизге дагы рахмат.
Ньюкасл университетинин изилдөөчүсү, саясий география илиминин доктору Ник Мегарам менен мен Алишер Токсонбаев маектештим.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары. Аларды Бишкек студиясынан Айданбек Ахматуулу жазып алды.
Жалал-Абад облусунда жүргөн сел эл чарбасына зыян келтирди. Ырысбай Абдыраев маалымдайт.
Кече жааган нөшөлүү жамгырдан кийин жүргөн суу ташкын Аксыр районунда көптөгөн айыл кыштактарга зыян тийгизди. Кара Жыгач айыл өкмөтүнө жарандардын 12 турак жайы селден жабыр тартты. Итегара айылында суу дубалдары жары өтүп, эки үй коркунучтуу абалга келди. Сел Аулетим айыл өкмөтүндө ички чарбалык 35 метр жолду жууп, Кербен таш көмүр унаа багытында 4 чакырым жерде жол жүрүү кыйындады. Облустун Кара Көл жана таш көмүр шаарларынын ортосуна жолго 40-50 000 чарчы метр таш жана шагыл агып түшүп, 22 сентябрда кечке жуук жабылган Ош Бишкек унаа жолу бүгүн таңга жуук бир тараптуу ачылды. Суу ташкын зыян келтирген бардык аймактарда өзгөчө кырдаалдар жана транспорт министрликтеринин кызматтары тазалоо иштерин жүргүзүүдө.
Атамекен партиясынын Оштогу мүчөлөрү оппозициялык партиялардын биригүүсүн колдобойт. Алишер Токсонбаев Оштон кабарлайт.
Атамекен Социалистик партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү жана Ош облустук төрагасынын орун басары Төлөгөн Келдибаев Азаттыкка кабарлашынча, көпчүлүк санаалаштары бектин курамындагы уюмдардын бир партияга биригүү демилгесине каршы чыгууда. Алардын оюнча партиялар амбициясы күч саясий лидерлердин менчиги эмес. Ошондуктан кайчылашып көз караш күткөндөр менен эсептешпестен мажбурлап баш коштуруу жарандар арасында чоң эрегишке айланышы ыктымал. Ошентсе да Бириккен Элдик Кыймылдын курамындагы социал демократиялык жана атамекен партияларынын биригүү аракетин СДПнын Ош аймактык төрагасы Алымбай Кадыров башкаларга өрнөк болор көрүнүш катары баалап, көч баштаган эки уюмду ээрчегендер болочокто жаңылбай тургандыгын белгиледи.
Сиз кеч кезаттан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Ушуну менен программабызды аяктап жатабыз. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Ал эми саалуу секундардан кийин жаштар берүүбүз Азаттык Плюс ободо болот. Саламатта калыңыз.